Esiet sveicināti Latvijas kristīgā radio klausītāji. Jūs pašlaik klausāties Vispasaules adventistu radio raidījumu. Ar jums kopā esmu es, Toms Silkalns. Šajā raidījumā jums būs iespēja dzirdēt izdevniecības Patmos jaunumus, kurus līdzdalīs izdevniecības vadītāja Anitra Roze, un pēc tam dzirdēsiet Vinetes Krauliņas sarunu ar Baibu Bērziņu par 10 lūkšanu dienām, kuras sāksies nākošajā otrdienā, 10. janvārī. Lai patīkama nākamā pusstunda!
Sveicināti jaunajā gadā, mīļie klausītāji un lasītāji! Tā kā šogad tiekamies pirmo reizi, gribu jums novēlēt vārdus no 90. psalma 17. panta. Lai nāk pār mums tā Kunga, mūsu Dieva laipnība, un pašķir mums mūsu roku darbu. Mūsu roku darbu to pašķir un svētī. Lai šajā gadā liekam visus savus ceļus un darbus Dieva rokās un ļaujamies Viņa vadībai. Lai mūsu visu ticība Dievam, paļāvību uz Dievu un uzticību Dievam pieaug bagātā mērā. Un nu pie izdevniecības Patmos jaunumiem. Šajā reizē pastāstīšu jums par žurnāla adventas vēstis janvāra numuru un iepazīstināšu ar kādu izmēru ziņā mazu, bet saturu ziņā ļoti vērtīgu grāmatu jaunumu. Adventas vēstu janvāra numuru tēma ir radīšana. Uz mācītāja Andra Pešeļa jautājumiem par un ap radīšanu atbildējuši vairāki mācītāji un draudzes locekļi, palīdzot gūt iespējami plašu ieskatu šajā tik īpašajā tēmā. Lūk, kādi ir jautājumi, atbildes uz kuriem atradīsiet tēmas rakstā. Uz jautājumu, kamdēļ mūsdienās būtu jārunā par radīšanu, atbildējis mācītājs Vitālijs Dokuka. Uz jautājumu, kamdēļ radīšanas stāsts ir tik svarīgs teoloģijā, atbildes sniedzis mācītājs Dāvis Trubeckojs. Cik svarīgs ir radīšanas stāsts mūzikā, stāsta mācītājs Mārtiņš Subatovičs. Kādu vietu radīšanas stāsts ieņem izglītībā un audzināšanā, uzzināsiet no Inga Šļakotas pārdomām. Ko radīšanas stāsts liecina par Jēzu, stāsta mācītājs Gustavs Latgalis. Un visbeidzot arī mācītāja Andra Pešeļa atbildi uz jautājumu, ko radīšanas stāsts liecina par Kristus otro atnākšanu. Radīšanas tēmai veltīts arī rubrikas vārds mācītājam. Šoreiz tas ir vārds draudzes vecākajam, raksts Tad Dievs radīja zvaigznes, kura autore ir Rīgas pirmās draudzes vecākā Vineta Krauliņa, un kurā cita starpā uzzināsiet, kāpēc Bībelē apmēram 50 nodaļās apspriesta svētnīcas celtniecību un tās nozīme, bet tikai 4 vārdi apraksta to, kā Dievs radīja zvaigznes. Visbeidzot, trešais raksts par radīšanu atrodams sadaļā vārds lasītājam, un šī raksta nosaukums, kāpēc ir tik svarīgi ticēt radīšanai. Uz jautājumu, kādēļ cilvēkam ir tik grūti atzīt radītāju, un vai tad prāts un gudrība, kas mums doti nekalpo par līdzekli, lai mēs nāktu pie atzīšanas, raksta autors sniedz atbildi ar citātu no Elenas Vaitas grāmatas Sēntēvi un pravieši, kurā izteikta visai skaudra atziņa. Un proti, cilvēki tik ļoti kāro noliek Dievu kā pasaules valdnieku, ka ir pat gatavi pazemot paši sevi un atņemt cilvēkam tā izcelsmes cieņu. Rubrikā Aktuālais jautājums sniegta atbildus pat tiešām aktuālu jautājumu. Kā sadzīvot ar sarežģītiem vai sāpīgiem savas dzīves brīžiem? Veselības lapusītē sniegti padomi, kā palīdzēt savai veselībai, izmantojot dabīgos ārstniecības līdzekļus. Divos atskata rakstos varēsiet uzzināt vairāk par to, kā Alūksnē, jaunajā pilī, norisinājās seminārs Kristus Eiropai, un kādas svētības vadītājiem un dalībniekiem nesa Vispasaules adventistu jauniešu lūkšanu nedēļa. Jauniešiem sagatavots raksts par gara dāvana noteikšanu, bet sadaļā pa Bībeles lapusēm noslēgums mācītāja Stīvena Bora lekcijai Teju nepārvarama pievilšana, kurā sevišķi uzsvars likts uz to, cik svarīgi ir katram pašam lasīt un studēt Dieva vārdu. Kāds jaunums šoreiz atrodams žurnāla pēdējās lapusēs, kuras visus līdzinējos gadus pazinām kā bērnu lapusīti. Šogad tā piedzīvojas zināmas izmaiņas un nu jau nāk pie lasītājiem kā lapusīte bērniem un pusaudžiem. Šai sadaļā, kura tapusi par veselu lapus apjomīgāka, visa gada garumā bērni un pusaudži varēs ceļot uz Borneo un piedalīties aizraujošajos notikumos dziedošā ūdens ciemā. Turklāt neaizmirsīsim arī par konkursu Lielie stāsti Bībelē, kurā aicināti piedalīties visi aktīvie zīmētāji, lasītāji un uzdevumu veidotāji. Kā tas viss darāms un kurp darbiņi sūtāmi, arī to uzzināsiet adventas vēstīs. Atgādinu, ka žurnālu adventas vēstis varat iegādāties mūsu grāmatu centrā Baznīcas ielā 12A, kā arī Patmos internetveikalā un grāmatu veikalā Amnis. Un nu, grāmatu jaunums. Tā ir pavisam maza, kabatas formāta, tāpēc viegli līdzi paņemama un pa ceļam lasāma grāmatiņa, kuras autors ir pieredzējis mācītājs un evaņģēlists Fordais Dītmors, un kuras nosaukums pazudušās aus meklējumos iespējams jau atklāja kaut ko par šīs grāmatiņas saturu. Runājot par pazudušajām avīm, parasti domājam par cilvēkiem no pasaules, kuri Dievu vēl nepazīst. Bet, ja iedziļināmies līdzībā, tad varam pamanīt, ka Kristus runā par āvi, kuri jau bija ganāmpulkā un tad no tā noklīda. Šīs grāmatiņas pazudušās āvis ir tieši tādi cilvēki. Cilvēki, kuri savulaik atgriezās pie Dieva, ienāca draudzē, bet tad visdažādāko iemeslu dēļ no draudzes aizgāja. Kā atvest mājās šīs pazudušās āvis? Tieši šis jautājums ir grāmatas autora Fordaisa Dītmora rūpju lokā. Šai rītā piedāvājums ieskatu vien divos nelielos stāstos, kuri vēsta par to, kā nepadoties meklējumos. Ritēja pēdējā nedēļa mūsu evaņģelizācijas seminārā, un bija jau piektdienas vakars. Bijām izmēģinājuši visus iespējamos veidus, lai nodibinātu kontaktu ar kādu bijušo draudzes locekli. Kamēr vietējās draudzes mācītājs apjautājās par viņu tuvējā ķīmiskajā tīrītavā, es ēkas aizmugurē ievēroju vecas ugunsdzēsības kāpnes. Iepriekš, kad zvanījām pie parādes durvīm, mums neviens neatsaucās. Tāpēc es nolēmu uzrāpties pa sarūsējušajiem pakāpieniem un palūkoties pa logu. Kad sasniedzu trešo stāvu, kur viņa dzīvoja, klusām pasaucu sievieti vārdā. Drīz vien viņa parādījās pie loga. Nokāpu lejā viņa man ielaida pa durvīm, un pēc īsas sarunas un kopīgas lūkšanas es aizgāju. Nākamajā dienā viņa izteica vēlēšanos atkārtoti kristīties. Viņa teica, tieši apziņa, ka kāds no draudzes ir gatavs uzkāpt pa ugunsdzēsības kāpnēm, lai viņu izglābtu, pārliecināja šo sievieti atgriezties draudzē. Arī Manilā kāds mums bija iedevis bijušā draudzes locekļa ārsta adresi, bet šādas ielas nebija. Tiesa kartē tā bija, tomēr realitāte atrodama nebija. Pārmeklēja visas iespējamās ieliņas, kas atzarojās no apmēram jūdzi gara galvenās ielas posma, bet bez rezultātiem. Pēc stundu ilgiem meklējumiem apturēja mašīnu ielas malā un lūdzu. Redzi, kungs, esmu darījis visu, ko spēju, lai atrastu šo ielu. Apjautāšos vēl vienā vietā un tad beigšu. Lūdzu, palīdzi man. Nobraucu vēl vienu kvartālu un apjautājos degvielas uzpildes stacijā. Nē, viņi tādu jau nebija dzirdējuši. Kāpjo mašīnā, lai dotos prom, kad aizelsies pieskrēja kāds cilvēks. Viņš bija dzinies man pakaļ vismaz divus kvartālus. Sēr, viņš teica, jūs jautājāt par to ielu un neviens jums nevarēja pateikt. Tāpēc es gribēju jūs noķert un pateikt, ka tā ir tā iela, kas nogriežas pa kreisi tieši pretī degvielas uzpildes stacijai. Bet uz plāksnītes ir rakstījis pavisam cits nosaukums, es iebildu. Jā, bet plāksnīte nav pareizā. Pabrauciet kādus kvartālus pa šo ielu un redzēsiet, ka tā ir tieši tā, ko meklējat. Tā tiešām bija. Bet te radās jauna problēma. Šai ielā nebija tāda numura, kāds man bija iedots, tāpēc sāku apjautāties katrā mājā. Visbeidzot kāda kundze man atbildēja. Jā, tas ir šeit. Tikai mans vīrs ārsts nav mājās. Jūs viņu varēsiet satikt rīt, pusdienlaikā. Mana tikšanās ar ārsta kundzi bija īsa, bet viesa cerības. Nākamās dienas pusdienlaikā zvanīja pie šīm pašām durvīm. Viņa mani ieicināja mājā. Pēc pāris minūtēm ienāca ārsts un gandrīz nekavējoties sāka stāstīt. Pirms diviem gadiem nomira mūsu mazā meitiņa, un es nespēju to pārdzīvot. Vainoju Dievu un izjūtu rūgtumu pret visiem un visu. iesāku savas bēdas slīcināt alkoholā. Bet vakar, kad pārnācu mājās, sieva teica, ka te esat bijis jūs. Es viņai teicu, ja Dievs vēl mani nav atmetis un šis mācītājs ir nācis uzmeklēt savu pazudušo avi, tad es iešu. Man vairs nebija ko piebilst, bet lūkšanas laikā mana balsa aizlūza. Pēc trim nedēļām ārsts kopā ar visu ģimeni tika kristīts. Tas bija ieskats grāmatiņā pazudušās avs meklējumos. Šo un citas mūsu izdevniecības grāmatas varat iegādāties Patmos grāmatu centrā Baznīcas ielā 12. Un internetā vietnē www.patmos.lv. Paldies ikvienam mūsu pircējam, lasītājam, literatūras evaņģēlistam, ikvienam, kurš ir bijis kopā ar Patmos grāmatām aizvadītajā gadā, lai tās kalpo jums par svētību arī šogad. Uz redzēšanos!
Uzticos Tev, jo lielāks mirs manī plūs, jo vairāk atdodu Tev, jo lielāks svēts tāk ir, jo vairāk meklēju Tevi, vairāk spēju ieraudzīt, jo vairāk paklausu Tev, jo vairāk mīlu Tevi būs. Dāvos visu rokās, par tavu mīlestību pateikties, jau tev vadīt katru manu solī, piedzīvo tavu spēku ikdienās. Jo vairāk uzticos tev, jo lielāks mirs manī būs, jo vairāk atdodu Tev, jo lielāks spēks Tavāk ir, jo vairāk meklēju Tevi, vairāk spēju ieraudzīt, jo vairāk paklausu Tev, jo vairāk mīlu Tevi kūs. Lēlos visu nolikt Tavās rokās, par Tavu mīlestību
Sveicināti Latvijas Kristīgā radio klausītāji šajā rītā un vēlos jūs iepazīstināt ar Baibu Bērziņu, kur ir mans viesis šodien studijā. Un Baiba ir mūsu Latvijas draudžu savienības lūkšana nodaļas vadītāja un viņa ir arī cilvēks, kura iedvesmo citus ar savu neatslāpstošo lūkšanu garu un vēlmi aizraut citus būt aktīviem, dedzīgiem lūdzējiem. Baiba arī organizē un vada mūsu pārējos draudzes locekļus lūk gan telefonkonferencītēs, kas Latvijā nu jau daudzus gadus notiek 4 dienā, gan arī lūkšana nedēļās un sakarā ar dažādiem svarīgiem notikumiem draudzes dzīvē. Sveicināta Baiba!
Sveiki!
Un, Baibiņ, es vēlos lūgt tevi pastāstīt par šo ļoti svētīgo iespēju pievienoties mums 10 lūkšanu dienām, lai kopīgi lūgtu un nestu gan jauno gadu, gan visas iepriekš neizlūgtās lūkšanu vajadzības nestu kopīgi Dievu priekšā. Un tad es gribu tev jautāt, kad tad notiks šīs 10 lūkšanu dienas un kas tajās īsti notiek?
Jā, mums jau ir pieredze, ka 10 lūkšanu dienas notiek parasti janvāra 2. Nedēļā. Un tas, manuprāt, ir tāds ļoti brīnišķīgs laiks, jo varētu mēs domāt, ka 1. Janvārs būtu vislabākais, bet noteikti, ja padomātu, vairāk mēs saprastu, ka tad, kad ir visi svētki aiz muguras, kad mēs varam ievilkt elpu un beidzot saprast, kad ir jāsāk reāls, praktisks šis jaunā gada gājums, tad arī sākas šīs 10 lūkšanu dienas, šajā gadā konkrēti 10. Janvārī un tās beigsies 20. Janvārī. Tu jautāji arī, kas tajās notiks. Kā vienmēr arī mēs tiekam apdāvināti ar brīnišķīgiem materiāliem, ar vadlīnijām, kā šīs 10 lūkšanu dienas izvest arī, vai tā ir draudze, vai mazā grupa, vai ģimene. Arī par mazākajiem bērniem tiek padomāts, un patiesībā ir tik liels un plašs šis materiālu klāsts, ka nav grūti, jebkuram arī, kam nav varbūt tāda gadiem mantota pieredze, kļūt par vadītāju, kādas grupas vadītāju un iedvesmotāju.
Tu pieminēji materiālus. Kādi ir šie 10 lūkšanu dienu materiāli, kur tos var atrast un kur šogad tos ir veidojis?
Šī gada lūkšanu materiāli, 10 lūkšanu dienu materiāli ir ar tēmu ticības prioritātes. Katru gadu ir kāds cits autors, un šī gadā materiālu autors ir doktors Franks Kāzels. Brīnišķīgs cilvēks, teologs, 3 dēlu tēvs. Mēs viņu pazīstam, mūsu ģimene viņu pazīst arī personīgi. Pirms viņš devās uz Ameriku kalpot kā Bībeles pētniecības institūta direktors Vispasaules 7. Dienas adventistu baznīcas galvenajā mītnē. Viņš kalpoja kā pasniedzējs Austrijas augstskolā. Un mans vīrs tieši tajā laikā arī studēja, un tā šī ģimene kļuva kā draugi. Mēs zinām arī viņu pārdzīvojumus un pārbaudījumus, kad Franks Kāzels zaudēja savu dzīvesbiedri. Viņam palika šie 3 tīņu vecuma zēni. Un tas viss viņa dzīvi ir veidojis par tādu brīnišķīgu piemēru, kristīgu piemēru, kuru viņš arī, kā redzam, šī gada materiālos līdzdala gan šo pieredzi, gan šos padomus, kur tos var atrast mūsu draudzes mājas lapā, adventisti.lv, ir ielikti visi materiāli dažādās valodās, arī dažādām grupām, un gan kā vadītājiem tie citi, kā dalībniekiem tie atkal ir citi. Nāciet un ielūkojieties draudzes mājas lapā, un tur visu var atrast.
Paibiņi, kādas ir šīs lūkšanu vajadzības, kuras arī tur ir uzrakstītas katrai dienai? Un es arī gribētu jautāt, vai nav tā, ka priekšā uzrakstītas lūkšanu vajadzības, ka tad liekas tā, ka tas varbūt nenāk no manas sirds, tad, ja man priekšā ir rakstīts kaut kas. Bet kā tu domā, ko tas dod, vai caur to nāk kādas īpašas svētības arī tiem, kas lūdz, un kāda nozīme šīm lūkšanu vajadzībām?
Jā, patiesībā vadlīnijās ir rakstīts, ka vadītājs var izvēlēties un pielāgot katras grupas vajadzībai arī šīs vajadzības, bet šīs vispasaules vajadzības, tās ir brīnišķīgas, jo tās dod tādu plašāku pasaules redzējumu. Ļauj saprast, ka mēs neesam vienīgie šeit Latvijā. Visā pasaulē rūp, lai vairāk cilvēku iepazītu Jēzu, lai vairāk būvētu slimnīcas un izglītības iestādes, patvērsmes, lai vairāk palīdzētu cilvēkiem grūtībās, katastrofās. Un šajās 10 dienās mēs visi par visu lūdzam un redzam, cik Dievs brīnišķīgi strādā visā pasaulē.
Mums ir arī katru gadu tāds tā kā uzdevums, katram draudzes loceklim aizlūgt par 5 līdz 7 cilvēkiem. Un varbūt tu vari pastāstīt arī, kā Dievs mūs aicina izvēlēties šos cilvēkus, par kuriem lūgt.
Jā, tas reizē varētu teikt, ir grūts uzdevums izvēlēties no, varbūt, no 200 sev dārgiem cilvēkiem, par kuriem tu lūdz ikdienā, tikai 5 vai 7. Un tamdēļ mēs iesakām jau pirms šīm 10 lūkšanu dienām katram lūgt Dieva gudrību. Kurus cilvēkus izvēlēties? Kas būtu tie cilvēki, par kuriem vajadzētu īpaši lūgt? Un kad mēs tā darām, pat tiešām Dievs atbild. Un nav nekas slikts arī, ja mēs izvēlamies 15 vai 17. Bet pēc pieredzes varu teikt, ka tā kvalitatīvi atdot savu laiku ne tikai lūkšanām, bet arī uzmanību pēc tam šiem cilvēkiem. Tomēr ir vieglāk, ja tie ir uz vienas rokas vai uz divu roku pirkstiem saskaitāmi.
Jā, tātad tas nenozīmē to, ka mums ir jāizvēlas tieši varbūt ģimenes locekļi vai tie tuvākie cilvēki, kas, nu, tā mūsu dabiskā sirds tā vēlētos, vai ne? Bet Dievs jau zina to, ka mēs par savējiem lūdzam dienā, bet varbūt tiešām lūdzot pirms tam, ko tad izvēlēties, Dievs var norādīt uz kādu cilvēku, vai nu kuram tas ir ļoti nepieciešams tajā brīdī, vai kura sirds varbūt tajā brīdī ir gatava atsaukties Dievam, jo Dievs visu savā laikā ir labi iekārtojis, un viņš arī pārzina cilvēku sirdis. Jā, paldies par to. Vēl tāds jautājums ir, kas man šķiet ļoti ir iedvesmojošs. Varbūt tu vari padalīties, kā Dievs ir atbildējis uz šīm 10 dienu lūkšanām iepriekšējos gados, jo mēs arī esam runājuši, es atceros arī pagājušajā gadā, par to, kas ir piedzīvots pēc šīm 10 dienām, bet tiešām tās ir tādas īpašas 10 dienas, kad varbūt mēs noliekam malā savus tādus vairāk atliekam ikdienas pienākumus, varbūt mazāk uzmanības viņiem pievēršam un tiešām nododamies tādām īpašām lūkšanām, tādai lūkšanu dzīvei, lūkšanu garam. Un man arī pašai tā ir bijis, ka man ļoti iedvesmojas ir lasīt iepriekšējo gadu lūkšanu atbildes. Un varbūt, Baibiņa, arī tu var padalīties ar klausītājiem, kādas ir tās atbildes pēc šīm 10 dienām.
Parasti mēs pajautājam, ko tas ir nozīmējis tev un tev, un es varbūt varētu nolasīt no lapiņām, kuras man tika iedotas, 3 šīs atbildes, ko tas cilvēkiem deva pagājušajā gadā piedaloties. Tātad viena atbildīte, pateicoties 10 lūkšanu dienām, Dievs izglāba manu ģimeni. Vēl kāda liecība, 10 lūkšanu dienu laikā es lūdzu par savu neticīgo ģimeni, 9. dienā pie manis pienāca mana 20-gadīgā mazmeita un pirmo reizi mūžā sāka man uzdot garīgus jautājumus. Tā bija vistiešākā atbilde uz manām lūkšanām. Un kā 3. liecību es nolasītu šādu. Mēs lūdzām par manu tēvu, kurš bija atstājis ticību un mūs kā ģimeni, lai it kā atrastu glābšanu. 10 dienu beigās viņš pirmo reizi pēc daudziem gadiem atgriezās mājās un lūdza piedošanu, meklēja izlīgumu un vēlējās atjaunot attiecības ar Dievu. Gribētos vēl piebilst, ka šāda veida atbildes mēs gaidām visvairāk, kad mēs lūdzam, Dievs dāvā man jaunu dzīvesvietu laukos un mēs to saņemam, bet ir brīnišķīgi arī novērtēt to varbūt netik ļoti taustāmo un redzamo atbildi, kā piemēram šo spēku, ar kādu mēs varam iziet jaunā gadā. Un kad katra draudze var noteikt savas lūkšanu vajadzības, savas misijas prioritātes, tad liekas šis viss turpmākais gads ir tāds sakārtots un mērķtiecīgs, atceros, ka pagājušajā gadā pēc 10 lūkšanu dienām mūsu draudzīte, kurā mēs kalpojam, saprata, ka vajadzētu organizēt Bībeles izpētes mājas grupas. Un dzima 4 jaunas Bībeles izpētes mājas grupas, kuras turpinās joprojām. Un tas bija brīnišķīgi.
Tas ir ļoti liels sasniegums, 4 jaunas grupas, un domājot par tām grupām, katrā grupā atkal turpinās lūkšanas un turpinās svētību saņemšana no debes tēva troņa. Baibiņ, mēs zinām to, ka katra draudze organizē savādāk pēc savas izpratnes iespējām vēlmēm šīs lūkšanu dienas, bet kāda ir iespēja arī pievienoties jebkuram no jebkura Latvijas nostūra? Kādas ir iespējas pievienoties šīm lūkšanām?
Šogad šī iespēja ir savienoties Vislatvijas konferences zvanā, tas neko nemaksā, un katru rītu 6:00 no rīta ir šī iespēja iezvanīties, un jūs sagaidīs viesmīlīgs vadītājs, kas vadīs šo lūkšanu sanāksmi stundas garumā apmēram, un jebkuram no jebkuras vietas Latvijā ir iespēja pievienoties, lūgt dzirdēt materiālu šīs brīnišķīgās tēmas par ticības prioritātēm. Un tikt bagātinātiem no visādiem svētību aspektiem. Ja kāds vēlas pievienoties šīm kopīgajām lūkšanām Vislatvijas mērogā, tad esat aicināti zvanīt uz telefonu 2-645-7714. 2-645-7714, un tur jūs saņemsiet visu šo informāciju, telefona numuru un pievienošanās kodu.
Baibiņ, paldies, kā atnāci, un mēs ar Baibu ļoti vēlamies, kaut kādu no mūsu klausītājiem būtu iedrošinājis šis aicinājums piedalīties 10 lūkšanu dienās un atvēlēt īpašu laiku šim laikam, šīm lūkšanām un domām par līdzcilvēku glābšanu.
Paldies jums, dargie radio klausītāji, ka bijāt kopā ar mums šajā dienā. Nākamo raidījumu varēsiet klausīties nākošajā sestdienā 8:00 no rīta, bet šī raidījuma atkārtojums izskanēs svētdien pēc pusnakts. Lai svētīga turpmākā diena!